En svo breyttust nú tímannir og þegar við vorum orðin stofnari, orðin svona, fann að smá tegjast úr okkur, að þá var pappi komin með 150 krónu á mánuð því hann var orðin verkstjóri hjá einum kaupmanninum. Hann vann náttúrulega alveg myrkran á milli, þar hann ekki verið að tala um 8 tíma eða 10 tíma eða 12 tíma, bara meðan að þurfti á því að halda þá var unnið. En þetta þótti alveg feikna kaup. En ég gleymi því aldrei og mun aldrei gleyma því að þegar pappi kom heim á aðfangadag, kom nú sjaldan fyrir klukkan 4, þá var hann búinn að gera allt sem hann átti að vinna. Þá kom hann með 2 poka, sitt undir hverju hendi. Þá voru stórir brúnir bréfpokar og í þessum hverjum öðrum pokana var appilsinur, inn í hinum pokana var epli og svo var súkkulaðspoki, súkkulaðsstykki og svo pakki með kertum, mislitum kertum, litlum kertum og því lík dásend. Og pappi, ofan á þessu voru svo 2 vindlar sem hann gaf pappa alltaf. Og þegar við vorum búin að gera hreint húsið og allt svona og pappi kemur þarna heim, þá var það fyrsta sem við gerðum, því máttu ekki snerta eplin fyrir að jólin voru komin. Og það var að láta pappa kveiki í öðrum vindlinum og láta hann púa stofuna og gangin og svona þess að finna vindlalyktina. Og enn í dag er ég svo mikið barn í hverskiptu, ég finn góða og fína vindlalykt, þá finnst mér það vera jólalykt. Því mér fannst verið svo, koma svo góð lykt og eitthvað jólalykt við að finna vindlalykt. Og ég tala hann ekki þegar við vorum búin að kveikja á kertunum, því eins og ég var búin að segja áður að það voru 5 rúm. Og það voru svona 3 rúm, 2 þeirra, en hitt voru svona búðarúm. Og það var, þegar við fórum upp á aðfangadagskvöldið og búið var nú að drekka og borða, áttum að vorum háttuð, þá fengum við öll að kveikja hver á sínu kerti og þau voru límd niður á stólpana á rúmunum og þetta var dásamlegt. Og þá var mamma háttuð og þá fór hún að lesa fyrir okkur jólasögu. Og þetta var svo dýrlegt að sjá öll kertin þar sem við lágum öll í rúmunum okkar og mamma las jólasögu fyrir okkur meðan við vorum að sofna og svo slökkti hún sjálf á kertanum þegar hún sá að við vorum sofnu. Þetta var ógleymanlegt. Það er ekki hægt að lýsa því. Og jólatréð sem að pappi bjó til úr spýtu, það var líka dásamlegt. Það var ekki sérstaklega stórt en það var þó nokkuð. Og svo málaðan þetta grænt. Og við vorum nú komin í skóla sem þá okkar. Og við vorum búin að láta, við vorum alltaf láta búa til músastíga og körfur. Eins og allir vitar fléttaður og svona fallegum efnum. Og þetta höfðum við á jólatrénu. Og mamma átti allir alltaf rúsinur og eða sveskjur eða döðlur. Ef hún náði því að eiga döðlur og gráfíkjur þá var þetta látið í körfuna. Og svo dönsum við sískinin í kringum þetta jólatré. Og ég veit ekki. Hvort að fólk er núna með stóru lifandi grenitrén er eins hrifið eins og við vorum af litla jólatrén okkar og litlu körfunum þegar vorum að tína þetta upp úr þeim. Og aldrei fórum við í jólaköttin. Því þið vitið að það er kallað að fara í jólaköttin ef að börnin fá ekki eitthvað nýtt fyrir jólin. Og alltaf sá amman það að hún prjónaði sokka á okkur. Hún litaði þannig við bandið það að sokkarnir urðu marg litir. Og þetta var svo fallegt og svo bjó hún til þessar fallegu skinnskó á okkur. En við vorum nú 4 stelpurnar og alltaf fengum við fallega svuntur fyrir jólin. Þó við fengum ekki jólakjóla í nokkur ári í einu meðan við gátum nota þá. Þá fengum við alltaf fallega svuntur utan yfir þess að vera á jólunum. Og mikið vorum við glöð. Drengirni fengum alltaf prjónaðu peysur eða eitthvað og náttúrulega skinnskó alveg hreint eins og við stelpurnar. En við fengum alltaf nýja ullarsokka og nýja skó og leppa og svo svona við svundurnar og drengirni fallega peysur. Jólagjafir voru engar nema það við fengum náttúrulega alltaf kerti. Og það var einstakar sinni sem var gefin spil, en bara ein spil og amma geymdi þau alltaf því þau voru aldrei notu til annars heldurna að ef amma gaf sér tíma frá rotnum að spila við okkur svona, hins ég sagði hjónasöng eða svarta pétur eitthvað þess aftar. Svo lesast þau spil endust árum saman. En svona jól